svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pozdravljene, drage poslušalke in pozdravljeni cenjeni poslušalci v svetovalnici. V njej se bomo danes posvetili stanovanjem in hišam. Z nami v studiu je strokovnjakinja, ki se s prodajo in nakupom nepremičnin ukvarja že 20 leti, gospa Karmen Vidmar. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Najprej poglejmo nekaj podatkov, ki lahko služijo kot izhodišče. Na GURS-u, torej na Geodetski upravi Republike Slovenije, so lani v prvi polovici leta zabeležili le 190 prodaj prvič vseljenih stanovanj, kar je več kot polovico manj kot leto prej v tem obdobju. Skromna prodaja se je v nadaljevanju leta še nadaljevala. Po poročilu Geodetske uprave je opaziti umirjanje rasti slovenskega nepremičninskega trga. Cene so se v tretjem četrtletju lani v primerjavi s četrtletjem pred njim dvignile le za 1,9%. V Ljubljani so rabljena stanovanja celo nekoliko cenejša. Taki so podatki iz evidence trga nepremičnin po Geodetski upravi. Gre zaupati tem podatkom, gospa Karmen Vidmar, kakšne so vaše ocene?
Ja, jaz bi rekla, seveda gre za upa, to so realni podatki. Dejstvo je, da so kupci postali bolj previdni, ne grejo več brez glavo v nakup. Stanje se je nasplošno umirilo, ampak kljub vsemu pa ne morem mimo tega, da ne bi povedala, da je dejansko pa še vedno ponudba, predvsem stanovanj v Ljubljani, absolutno premajhna. In žal, kupci so, družine rastejo, se večajo, ljudje želijo z manjšega v večje in ni dovolj, ni zadost. Ne. Tudi to, kar se zdaj obeta na trgu, kar naj bi prišlo, ne vem, v Šiški zdaj le dobrih 500 stanovanj, ne. V prihodnjih dveh letih bo vplival sicer nekoliko na cene, ampak ja, je pa res, da noben nima čarobne krogle, ne vemo, kaj se bo dogajalo, tudi jaz nimam te krogle, ki me ljudje sprašujejo, kaj bo s tem cenam. Ne vem, lejte, če ste najdeli ta pravo nepremičnino, ki vam je všeč, ki vam odgovarja v teh osnovnih kriterijah, lokacija, velikost, cena, približno potem ni začakati. Ne?
Kje najpogosteje sprejemajo kompromise stranke, ko kupujejo?
Ja, vidim, da pri ceni, ne? Ker lahko je mogoče malo slabše stanovanje, pa je potrebno obnove, pa je potem mogoče mečkan nižji, pa bom tam pol mečkan po svoje, pa bomo mečkan kakšne družinske prijatelje ali kogarkoli uporabili, da bo pomagal pri adaptaciji, da ne bo tako velika. Ne? Predvsem v teh malih zadevah je pa seveda čist. Odvisno in od primera do primera odvisna situacija.
Nekateri pravijo, da se dogaja tudi to, da potem recimo agent na licu mesta skupaj dobi tako prodajalca kot več kupcev in da se potem draži stanovanje. So vaše izkušnje tudi take?
Ja, moram reči, zadnje čase kar precej.
Torej kar več interesentov za eno nepremičnino.
Ja, predvsem bom rekla v teh primerih, ko se s prodajalcem, ki je običajno naš naročnik, že prej pogovorimo o rečva temu navednicah realni ceni, ne, da ne pritiravamo z neko izhodiščno visoko prodajno ceno, potem seveda imamo mi na drugi strani veliko popraševanje, veliko interesentov in ker nekako smo Slovenci nagnjenih tekmovalnosti, ne, se potem dejansko dogaja, da kupci začnejo tekmovati med sabo, ne, mislim, v smislu.
Kot ena dražba.
Ne, tako, ja. Včasih zelo neprijetno, zelo nehvaležno tudi za nas kot posrednike, ki se to dogaja, tudi včasih zelo neljube situacije, neprijetne, ampak dejansko ne moramo vplivati. Ne. Jaz velikrat rečem, lejte, jaz imam žal tukaj sam eno stanovanje, kupcov vas je pa 10 ali pa 5, ne, sej, tudi če bi bila samo 2, ne, ampak kljub temu, jaz bi rada volje imela 10 stanovanj tukaj za prodajati, pa bi rekla, lejte, vi lahko tega, pa tega, pa tega zberete, ampak žal ni, ne.
Je pa pravzaprav to bolj realna slika, kot pa tista, ko rečejo agenti, lejte, imamo v ozadju še toliko in toliko interesentov, kupite po tej ceni ali pa nič, drugi čakajo. Pravzaprav tam imajo možnost, da se kupci soočijo med seboj. Vejo, da niso neki namišljeni kupci, ki so bili omenjeni zgolj zato, da bo navidezno bolj predstavljeno stanovanje kot bolj zanimivo.
Ja,
imamo dve plati.
Ja, mislim, zdaj to je tako, odvisno od situacije in tudi vidim od kolega posrednikov. Ne. Tudi mi nekako niti namaramo, zdaj mogoče ne pripeljemo na ogled vseh naenkrat, ne.
Zagotovo,
ampak
ja.
Mogoče jih damo, ne vem, vmes 20 minut pa urce, odvisno koliko velika nepremičnina je, ne, da si pač v miru vsak pogleda in v miru vsak razmisli. Zdaj, če bi jih mi skupaj spravili vse, pa potem tam bi bil mal kaos, se mi zdi, ne. Tako da, je pa seveda ok za zaupati, ker lahko je pa dost na vednicah blefiranja, ne.
Tako brez tega ne grem. Podatki GURS-a kažejo tudi celo znižanje cen novih stanovanj in hiš. Meni se zdi to rahlo za lase privlečeno, ampak podatki so podatki, rekli ste, da jim gre za zaupati, ampak kot ste rekli uvodoma, premalo novih stanovanj je v Ljubljani, tako da verjamem, da ta podatek ne velja za Ljubljano, kvečemu za kje druge ali pa morda še vedno gre za tiste nasedle naložbe, ki se še vedno niso vse prodale.
Ja, veste kaj, kolikor jaz razumem, te podatki veljajo za celo Slovenijo, ne? In potem seveda, to se porazdeli po celi Sloveniji, tukaj moramo vedeti, da okay, tudi Štajerska, sicer bolj ko ne, tudi jaz veliko delam na Gorenjskem, naprimer, ali pa na Primorskem, Južnoprimorsko, tudi tam manjka, ne. Ampak ne gre se za zanašati lih na te podatke, ker suma resnično črta, ko potegnemo, je ta, da je ponudbe premal. Premal se gradi, premal je bilo izdanje gradbenih dovoljenj. Lani bil sprejet spet ta nov gradbeni zakon, ki je spet ustavil vse skupaj pač postopke, oziroma pri nas so postopki absolutno predragi. Ne? Mislim, predolgi, predvsem predolgi tudi za investitorje, ker vidim, da velikrat tudi mi imamo opravka z investitorji, delamo za njih, pa se dogajajo take.
Kaj pa opazite, recimo, omenili ste to novo sprejeto zakonodajo s 1. junijem, lani je stopilo v veljavo. Vem, da se je zatikalo v realnosti zaradi uporabnih dovoljenj, kajti če ni imelo stanovanje uporabnega dovoljenja, potem ni mogel kupec pridobiti posojila na banki, notar je zapisal uporabno dovoljenje v pogodbo, vse se je zapletlo. Kaj zdaj je pokazala realnost, torej pol leta je minilo, kaj se kaže na trgu?
Ja, na začetku je bilo res kar kaotično stanje, tako da moram reči, da smo se vsi posredniki bali, ogromno imeli teh izobraževanj na to temo. Nihče ni podal ta pravih informacij, tudi moram reči, predvsem so bile pa problem upravne enote. Ne. Upravne enote niso bile dovolj informirane. Tudi,
različne podatke so dajale.
Tako, ko si prinesel vlogo in dejte to, pa to, pa to, mislim, tudi res je bil kaos, sicer se je uredil, ne, tako da ne vem, mogoče to je bilo 2-3 mesece, takrat pol nekako do septembra, oktobra. Potem so tudi banke začele bom rekla na eno oko mečkan zamižale, ne, kar ni tako striktno, kot se je na začetku govoril. Ne. Seveda, uporabno dovoljenje absolutno ja za vse, bom rekla, stanovanja, to se pravi stanovanja, ki so v etažni lastnini. Uporabna dovoljenja pa niso potrebna za objekte, ki so zgrajeni, useljeni oziroma uporabi pred 1.6.2018. Za novo gradnje pa seveda, da ja, zato ker ne morajo dobiti niti hišne številke. Ampak vse to je dejansko že veljal prej, ne. Samo mogoče je bilo mečkan več nereda ali pa mečkan več se je dopuščal kakšnih stvari, da tudi potrošniki niso bili mogoče dost pozorni, ne, ker uporabno dovoljenje mora biti, ne, to pomeni, da je grajeno skladno z gradbenim dovoljenjem, ne, da je pregledano in je primerno za uporabo.
Kaj vse pa mora se ujemati z uporabnim oziroma z gradbenim dovoljenjem, ne? Govorimo o zunanjih gabaritih, govorimo o namembnosti, govorimo o tem, kako se ogreva stavba, kako je z fasado, ne, to vse seveda je, ampak v detajle pa verjetno ni potrebno, da se vse skupaj ujema. Kje popuščati, kje narediti piko, je pa seveda stvar vsake upravne enote, verjetno posebej.
Ja, jaz zdaj vidim, mislim, najbolj pomembni so te dejansko gabariti hiše, ne, ker tukaj potem se najbolj vidi, ali je skladna ali ni skladna gradnja, ne, ker tudi v Sloveniji ogromno teh hiš, ki so se gradile, pa so prezidki, gradbeno dovoljenje za hišo, ne vem, 10x10, jo pogleda še pa hiša 10x15 že naučne ali pa ima zraven še ta prezidek, on prezidek in nima uporabnega dovoljenja za, te, za to zadevo, to se pravi tudi ni skladna gradnja, ni grajena skladno z gradbenim dovoljenjem in zdaj po novi zakonodaji to možno, bom rekla, hitrej urediti. Ne.
Ali pa se je recimo dogajalo, da je bila hiša recimo v tretji gradbeni fazi, investitor je spremenil načrt in je iz enostanovanske naredil dvostanovansko in seveda bi prodal dve enoti in nekdaj je kupec pridobil posojilo, se želel useliti in potem ni mogel pridobiti vseh komunalnih priključkov ali pa hišne številke in se je zapletlo. Zdaj pa torej je banka že tisti, ki umestnik, ki prepreči, da bi posojilo se izdalo, da se točno preveri, ali je pravzaprav bilo to, ta objekt dvostanovanski že po načrtu. Ne?
No, da jih bom mečkan na svoj mlin napelala, ampak ja, dejansko ljudje, ki kupujejo preko nepremičninskih posrednikov, so tukaj zaščiteni. Nepremičninski posrednik poskrbi, da že to preveri prej. Ne, to absolutno je odgovornost nepremičninske posrednike, nepremičninskega agenta ali podjetja. Ne, nepremičninske posredniki oziroma podjetja, agencije imamo zavarovano odškodninsko odgovornost tudi za take primere in absolutno je tukaj potrošnik zaščiten. Ne. Če bi prišlo do česa tazga, mislim, ne, sploh niša. Mislim,
ja. Dobro, gospa Karmen Vidmar je naša gostja v današnji svetovalnici. Naredili sva tak uvod, zelo glomazen bomo rekli. Povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Torej o prodaji in nakupu nepremičnin se pogovarjamo danes. In omenili bomo v nadaljevanju tudi to, da je še vedno precej pogost pojav, da ljudje živijo v prevelikih nepremičninah in se utapljajo pravzaprav v stroških, namesto da bi se odločili za spremembo. Imamo že telefonski klic, poklical je Božo iz Domžal. Dobar dan.
Ja, dobro jutro. Eno vprašanje imam za gospod in sicer zanima me. Sem lastnik stanovanja v večstanovanjski zgradbi, tristanovanjska je. Imam vso dokumentacijo, etažno lastninjenje in tako dalje in tako dalje. Ker je pa hiša stara prvič bila zgrajena pravzaprav leta 53. Ne, uporabnega dovoljenja ne more nikjer dobiti. Ga nimajo v zemljiški knjigi, ga nimajo na občini, ga nimajo v arhivu. Kaj zdaj? Kaj narediti?
Zakaj bi ga pa potrebovali, gospod Božo?
Ja, za prodajo stanovanja.
Aha. Dobro, bova hitro razrešila tole. Hvala ja. Lepa za klic.
Ja, pozdravljeni. Lejte, zdaj tako ne, za objekte, bom rekla, zgrajene pred letom 68, ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Zdaj, če imate vi etažni načrt in vse potem je zadeva v redu, ne potrebujete uporabnega dovoljenja.
In ne, ker je vse v mejah originalnih gabaritov,
potem
spremembe.
Sploh ni nobena težava, greste lahko v prodajo, pridobiti boste mogli seveda energetsko izkaznico.
To imam.
In to je to, poiščite
naj. No, neka sprememba je na etažnem lastninjenju, a ne, zdaj se bo pač uložila noter, ne glede stanovanja, glede podstrehe.
No.
Ampak to nima nobene veze za stanovanjem, tako da.
Gospod Boža, uporabnega dovoljenja torej ne potrebujete. Hvala lepa.
Hvala.
Srečno nasvidenje. Igor, lepo zdrav, Ilirsko Bistrico.
Dobar dan, tukaj je Igor po telefonu. Jaz bi pa eno vprašanje. Prodajamo hišo preko posrednika in pojavil se je kupec, ki je prišel sam brez, ni preko agencije prišel. In pravi, da je prišel sam na ogled in potem se je rekel, da prodamo preko agencije in je rekel, da ne bo se deloval s to agencijo. A potem lahko mi prodamo preko brez tega agenta, ko smo mi podpisani pogodbo, ali moramo obvestiti agencijo.
Mhm. Ja, če dovolite. Zdaj tako, odvisno seveda, kakšno pogodbo imate vi s to agencijo. To je prvo, kar je pomembno. Druga stvar, ki bi pa jaz upozorila, ker se to, bom rekla, dogaja, zakaj pa ta kupec ne želi? Ne? Jaz bi mal, bom rekla, posumla ali pa zastrigla z ušesi, zakaj pa ta kupec ne želi. Ne? Ok, mogoče zaradi provizije, ampak tukaj tudi
zelo
je možen.
Zelo verjetno, če mene vprašate.
Ok, ampak običajno so tukaj tudi možni dogovori, predvsem pa kupec je zaščiten. Ne? Mislim, jaz bi vse en mečkam preverila, kaj je odzadje oziroma kakšnega kupca imate. Ne bi želela soditi, ne bi želela nič dajati nobenih nalepni komor, ampak preverite. Predvsem pa pogledajte, ja, kakšen dogovor imate z agencijo.
Ja. Meni je rekel, da oni imajo pač svojega prijatelja, ki bi vse to uredil.
Gospod Igor, praksa na terenu je zelo različna. Naj stresem iz prve roke, tudi mi smo kupili brez agencije. Gospa Karmen Vidmar te storitve pač ponuje, tako da odločitev je pač vaša. Kakor se boste dogovorili s kupcem, če presodite, da je pošten in če sta na isti valovni dolžini, težko je seveda soditi, kot je rekla gospa Karmen. Pač storitve, ki jih ponuja nepremičninska agencija, so seveda plačljive, ampak če se dogovorite vi kot prodajalec, plačate neke storitve agenciji, sicer pa plačata oba. Ne? Verjetno, gospa Karmen Vidmar, je dosti krat ta težava, ker kaj ti plačata v bistvu oba dva dvoodstotno provizijo. Če je hiša 200 tisoč, se kar pozna.
Ja, ja, se strinjam, ampak ne pozabimo tukaj na varnost. Ne? In ne pozabimo tukaj na to, kaj vse naredi agencija. Ne? Ljudje se zelo velikrat radi zataknemo v ta procent ali 2% ali 3 ali 4, kolikor imamo zakonsko omejeno provizijo. Pri nas v Sloveniji imamo mečkane provizije, v tujini imajo veliko, veliko večje, ker tukaj je odgovornost pa precejšna. A veste, takoj, ko je kaj narobe, takoj. Je pa mislim, si pa prvi, ne, ki pridejo. Poleg tega, običajno ljudje lih to, ki se zataknejo, če dovolite, ne, v provizijo. Tukaj noter je všteto vse, od ogledov, dokumentov, preverjanje, običajno je tudi sestava, saj mi tudi damo, sestava kupoprodajne pogodbe, od tega jaz plačam odvetnika. Jaz od tega, bom rekla, naredim potem tudi primopredajo, vsa svetovanja. Mi se s tem vsakodnevno srečujemo, posredniki. Potrošniki, kupci, prodajalci pa običajno sploh v Sloveniji enkrat do dvakrat v življenju. Nimajo izkušenj, nimajo znanja.
Res pa je, da verjetno teče postopek precej hitreje.
Ja.
Koliko časa recimo za eno nepremičnino, hišo, da je ko od odločitve do izvedbe posla mine?
Mislim, veliko stvari, na katere mi ne moramo vplivati, ne, se pravi, odvisno zdaj, če tukaj prodaje kmetijskega zemljišča, seveda je treba 30 dni počakati na oglasno desko, dati in te postopke v prodaje kmetijskega zemljišča, ampak če gre to za neko hišo, urejeno dokumentacijo, potem seveda mi tudi banki preskrbimo vso dokumentacijo, kar se tiče nepremičnine, vse zadeve na davčnike potrebno, ne, in obrazce in kapitalski dobiček in vse to. Mislim, da gre resnično vsaj še enkrat hitreje preko posrednika kot preko, tako kot se sami ljudje, ker jim manjka, ker ne vejo, pa ta papirček, pa bom papirček.
Seveda, ja, veliko korakov.
Ja.
Štefanija iz Ljubljane, dobar dan.
Dobar dan. 2% provizije vsak plača kupec.
Ja.
Eno nepreverjeno sicer informacijo imam, da je to samo v Ljubljani. In da praviloma ni prav, da kupec plača 2%. To bom pol poslušala, ko bo gospa razložila. Naslednja stvar pa ob nakupu, sem pač se to delala pred 2 leti, ob nakupu stanovanja v starem bloku, sem jaz pač hotela videti še služnost na pot, recimo do garaže, dvorišča, potem kaj je pod streho, kako je to razdelen, ampak te agentke se je to zelo čudno zdelo, za mene to zanima, se vendar kupuješ stanovanje, ne? Pa dejansko, ne, so mi potem neke dokumente dali na enem sestanku z gostoko pred tolkimi leti urejeno, mislim, so pristali vsi, da se tam lahko vozi. Nimamo težav, ne me razumeti, nimamo težav, ampak sem tak bolj ziheraš, pa bi vseeno rada to uredila in bom probala, ampak manjka mi pri agentki oziroma agentu, pri firmi, katera se to s tem ukvarja, da če postavaš vprašanje, mislim, da bi oni morali tudi zastrišti in ti nekakrne dokumente priskrbeti, da kasneje ne bo kakšnih problemov. Uh-huh. Tega ni bilo, celo čudno se mi je zdelo, da jaz to hočem imeti.
Hvala lepa, ja, gospa Štefanija.
Hočem to reči, da, ja, ne, da če kupuješ stanovanje, ni samo stanovanje, je tudi streha, je tudi durih, dvorišče, je, ka, je klet, skratka vse, komplet mora biti to, pa ni bilo. No. Ja,
ja, lejte, gospa
Hvala.
Ja, tudi vam, gospa Štefanija.
Jaz se popolnoma strinjam z vami, je pa tako, veste, na trgu je kar precej nepremičninskih agencij, celo velik preveč. Če mene vprašate, 2018 nepremičninskih posrednikov je bilo lani registriranih, pač upisanih v evidence. Pač to je preveč sploh za naš trg. In seveda tudi posredniki se ločimo, bom rekla, med boljšimi, manj bolj, mislim, med dobrimi, manj dobrimi, skratka med
zauzetimi, manj zauzetimi.
Tako, no, ne bi rada zdaj sebe nekaj prevzdigvala, ampak kljub vsemu jaz se strinjam z gospo, absolutno je naloga agenta, da preskrbi vse informacije kupca. Da kupca, bom rekla, zaščiti, zavaruje, da mu resnično tudi te informacije in glede služnosti in tega se to ni noben problem in tudi kaj je streho, kaj je s takimi stvarmi. To so podatki, ki jih lahko agent dobi z enim klicem, bom rekla, majčkane energije je treba vložiti, majhen dodatnega dela pa je resnično velikno.
Kaj pa komentar na provizijo?
Ok, to pa, tako, tole bo pa, moram majčkane več povedati, ne. Ja, jaz verjamem, da je, bom rekla, bolj ko ne vsakomur težko plačati 4%, predvsem, če sam misli, da to lahko on sam to vse naredi. Ne? Tako kot sem rekla, pri nas v Sloveniji je provizija omejena na 4%. To je maksimalna, katero posrednik oziroma eno podjetje za en posel lahko zaračuna. Kako se deli, ali se deli 3-1, ali se deli 2-2, ali 4-0, ali 3-0, ali 2-0, kakorkoli, v glavnem tudi to je dejansko stvar pogajanja. Jaz moram reči, da tudi doskrat rečem strankam, bodimo fair, bodimo pošteni. Lejte, mi se trudimo, vlagamo znanje, energijo in roko na srce, ok, če je to, bom rekla, da nam zaupate prodajo svoje nepremičnine. Mi vse preverimo, pregledamo, prepravimo dokumente, oglase, ukvarjamo se s strankami, odgovarjamo na razno razna vprašanja, moramo poznati odgovore in znati odgovoriti, kar je seveda edino pravilno, zato smo. Vodimo oglede na terenu v vseh pač razmerah takšnih in drugačnih, v vseh urah se prilagajamo strankam. Je precej energije. Je pa razlika, ja, ali je to, bom rekla, da grem jaz na ogled neke hiše 10x, 20x, 30x, ali pa mogoče grem za eno stanovanje enkrat, dvakrat, pa je prodan. Tudi tukaj se pa moram reči, da se strinjam in tudi tukaj je resnično potem stvar pogajanja tudi med kupcem pa prodajalcem. Ne.
In verjetno tudi mora agent dobro oceniti razmere na trgu, potem bo poti manj, verjetno.
Tako, tako, tako. Presodimo pa že, bom rekla, in eliminiramo velik stvari že prej. Ne.
Aleksandra, lepo zdrav z Višnje Gore. Dobar dan.
Pozdravljeni, pozdravljeni. Jaz imam pa eno vprašanje. Mi smo kupili stanovanje v dvostanovanski stavbi 9 let nazaj in v bistvu imamo gradbeno dovoljenje, etažni elaborat, vse. In smo se lani srečali z eno težavo, ker smo želeli stanovanje prodati, smo imeli kupca, ampak stanovanje nima uporabnega dovoljenja, za kar je vedel in prodajalec in agencija, ki nam je stanovanje prodala, odvetniki, bančni, občina, vsi, ampak mi zdaj pač tega uporabnega dovoljenja ne moramo pridobiti, tudi na podlagi novega zakona ne. Ne vem, če mogoče veste, če se bo to dalo v prihodnem urediti.
Ja, zdaj je tako, ne, jaz ne vem, ne poznam resnično cele situacije oziroma vsega.
Občinski objekt, ki ne bi smel biti etažiran v dva stanovanja.
Nisem razumela, kako je?
Počitniški objekt, ki ne bi smel biti etažiran v dva stanovanja, drugih objektov pa ni dovoljeno graditi kot počitniških v tem območju.
Ja, žal, kaj ne vam rečem, lejte, ne vem, mislim, da boste mogli uporabiti pravna sredstva.
Ja, lih to sem vas mislila vprašati, ker ste prej rekla, da agencija v bistvu nosi odgovornost in tako pri nas so vsa pravna sredstva v bistvu potekla v roku 8 let. kakšna je odgovornost agencije tukaj?
Čakajte, kaj, vi ste to pred 8 leti kup?
9.
Zdaj bo 9 let, lani ja. Smo se pa pač s tem srečali. Ja, po 8 letih smo zvedli, da smo v bistvu ogoljufani.
Lejte, težko odgovorim, no. Resnično ne bi se rada spuščala, ker je mečkam premalo, dejansko bi mogla pogledati tudi dokumentacijo, kaj, kako, kakšni so prostorski plani. Lahko vam priporočam, da se obrnete tudi na kakšen, ne vem, arhitekturni biro, ampak da pogledajo nekakšne
možnosti.
Mene
da v bistvu sem zanima, kakšna je tlele odgovornost agencije, ne? Kar sem rekla, da agencija v bistvu nosi odgovornost.
Ja, zdaj, tukaj pa jaz prav res, da le težko odgovorim, ker odvisno, kaj ste imeli, kako ste imeli. Mogoče vam lahko priporočam ali pa če vam pomaga, dejte se obrniti na gospodarsko zbornico Slovenije. Ja. Tam obstaja Združeni druž za nepremičninsko posredovanje, tudi jaz sem članica tega združenja in lahko dobite brezplačen odgovor. No, mislim, da boste tam v prvi vrsti, no, ker je treba mečken bolj pogledati situacijo.
No, naj dobro uspe, gospa Aleksandra.
Okay. Ja, hvala.
Hvala, srečno. Ja, tudi opozorilo, ne, da včasih moramo biti sami pametnejši od vseh tistih, ki nam pomagajo pravzaprav, kaj ti nikoli ne vemo. Ne. Stvari so res zapletene in gre za visoke zneske, tako da ne kupujemo verjetno vsaki 2 leti. Ne.
Ja, sej to je to. Ne. Mislim, tukaj gre resnično za prihranke, življenjske prihranke. Enkrat do dvakrat v življenju se srečaš s takim dogodkom. In
načeloma pa, kako imate pri vas v pogodbah, koliko časa velja ta odgovornost, ki jo je recimo omenila Aleksandra, da jamčite za nek posel, da je bilo vse tako, kot mora biti, ali je tudi časovno omejeno ali ni? Sem vas dobila.
Zdaj ste me pa res dobila. Ne, ker, a veste, tako je zdaj. Jaz mislim, posel, ko ga naredimo in je sklenjen posel, pač ok, primo predaja, ko se stranke vselijo, dobijo kupnino, dobijo pogodbo, se vpisajo v zemljiško knjigo. Ne. Zdaj, ok, teli okostnjaki v narekovaju, ki padajo ven iz omar, izpred, ne vem, napak izpred 9, 10 let. Jaz mislim, da tukaj je odgovornost, če ne drugo moralna odgovornost posrednika. Ne.
Ali pa tudi notarja, ne nazadnje, ki je verjetno preveril, kako je
nastali. So se ne? Tukaj kar zaščite.
Aha.
Mislim, odvisno, ne, zdaj res je čist odvisno od primera do primera. Ne. Zato tudi ni enega šimla, ki bi rekla, ha, sej tkole, ki skozi delate. Ni, ne, ni res. Ne. Tudi vsako stanovanje je drugače, pa bi rekel, ha, sej ni noben problem eno stanovanje prodati. Ne. Kaj še le res pri hišah ali pa večjih objektih. Ne.
Še to me zanima, recimo, s katerimi podatki vi ponavadi pridete nasproti kupcu pri hišah? Recimo, vem, da hiša ima recimo ravno tako lahko problem s služnostjo, lahko nekatere stvari so opisane v zemljiško knjigo, ponekod gre za ustne dogovore. Kaj vse je tisto, kar človek dobi od vas, ko pride recimo prek vas kupiti neko nepremičnino?
Lejte, zdaj to tako, ne. V prvi vrsti je naloga posrednika po zakonu o nepremičninskem posredovanju, ki je naš krovni zakon in se ga moramo držati, ne, spraviti v stik skupaj naročitelja in tretjo osebo. Ne.
To kupca, je prodajalca.
Tako,
torej,
kupca in prodajalca, prevedeno, in to je naša osnovna naloga. Dodatno je pa seveda preveriti dokumentacijo, preveriti lastništvo in zato bom rekla, vsak posrednik, tist, ki je res v redu, dejansko že na ogledu te stvari preveri, pridobi informacije, če ne potem naknadno jih pridobi, ne, kar ni. Ampak ja, absolutno, lastništvo nepremičnine, to se pravi zemljiško knjižne izpiske, ali je dejansko prodajalec lastnik, ne, ali je nepremičnina obremenjena, obremenitve, služnostni hipoteke.
Kaj pa samo zemljišče, recimo, ali gre za poplavno območje in kakovost zemljišča ali pa namembnost in to?
Tako, absolutno, ja, lokacijska informacija, se dogovoriš z naročnikom, ali jo imajo, ali jo nimajo, ali jo ti naročiš, ne, z lokacijske informacije oziroma potrdilo o namenski rabi zemljišča, kaj je pri vseh zemljiščih potrebno oziroma pri prometu potreben, se to vid in vidijo se omejitve ali, ne vem, kulturna dediščina ali kakršne koli omejitve.
Energetska izkaznica, je še v pridobivanju, je tudi pri vas to zapisano včasih, ali je vedno pridobljena? Pri oglasih namreč veliko krat preberemo,
je v izdelavi. Ja, je v izdelavi, zato ker seveda nekateri ne vejo, da je potrebno. Ne? Potem pride agent na ogled in se pogovorimo s strankami in rečemo, lejte, a jo imate? Ja, nimamo jo še v redu in potem se dogovorimo, a bomo mi dal delati preko naših strokovnjakov ali jo bodo sami dal delati. In v tem primeru seveda ni takoj in je v pridobivanju, ne? Ki traja en teden, 14 dni, ne traja pa 2 meseca. Ne?
No, upam. Hvala lepa, gospa Karmen Vidmar, za obisko v našem studiu in za vsa ta pojasnila. Uspešno izvedene posle seveda vam želimo, veliko zadovoljnih strank, kajti potem bo, verjamem, zadovoljstvo tudi na vaši strani.
Hvala enako, hvala tudi vam za povabilo in poslušalcem in vse dobro.
Oda, sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.